Marami ang nag-aakala na ang Diyos ay walang ginagawa sa ating panahon ngayon. Inaakala ng marami na patay ang Panginoon sa mga kasalukuyang kaganapan sa ating lipunan. Subalit alam mo bang maging ang pamahalaan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos? Ating tunghayan ang kasagutan sa 21 kabanata ng Kawikaan, 1-22 talata. Narito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa po mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng ating Panginoon. Ako po ang inyong kasama at kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang mga aral mula sa salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito ay ating hahanguin mula sa 21 kabanata ng Aklat ng Kawikaan. Tunay po na ang karunungan ng Diyos ay tanglaw sa landas ng ating buhay, sapagkat sa pamamagitan nito'y nakatatagpo tayo ng gabay at kagalakan. Sa ating pagpapasimula, basahin natin ang unang talata dito sa 21 kabanata ng Kawikaan. Ang sabi ni Solomon, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon, na parang batis ng tubig, ibinabaling niya ito saan man niya ibig. itinuturo sa atin sa talatang ito na kahit na ang tao ay nasa mataas na katungkulan sa lipunan, ang kagustuhan ng Diyos ay hindi niya pa rin maaaring hadlangan, sapagkat maging ang puso ng Pangulo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay Panginoon ng lahat ng bansa, sapagkat sa Kanya nakasalalay ang lahat ng pamamahala sa daigdig. Maging ito man ay masasabing nasa pamumuno ng isang masama, ipinapakita ng katotohanan ito na walang sino mang bansa sa daigdig ang makapagsasabing hindi namin kailangan ng Diyos, sapagkat mula sa kaibutura ng kanilang puso, sila man ay may mga kinikilalang mga kapangyarihan na pinaniniwalaang pinagmumulan ng kanilang lakas at kaunlaran. Sangayon sa Aklat ng Awit, Kabanatang 33, Talatang 12, mapalad ang bansang ang Diyos ay ang Panginoon. Ang Pilipinas ay tinaguriang demokratiko na bansa. Bawat mamamayan ay may taglay na karapatan at kalayaan. Ngunit sino nga ba ang Diyos ng ating bayan? Kanino ba tayo lumalapit at humihingi ng tulong sa tuwing ang ating bayan ay nasa gitna ng kahirapan at pananamantala? Sa anong paraan natin ginagamit ang ating kalayaan? Ginagamit ba natin ito upang bigyan lugod ang ating mga nasa? Kaibigan, mapalad ang bansang pinaghaharian ng salita ng Panginoon. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalagang maipangaral ang salita ng Diyos upang sa pamamagitan nito ay makamtan natin ang tunay na kalayaan. Hindi ba't ang Panginoong Hesukristo na rin ang nagwika sa 8 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 33 na, "At inyong malaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo"? Kaya nga, bagamat matagal nang makamtan ng ating bansa ang kalayaan, ngunit ang tunay na diwa ng kalayaan na nararapat taglayin ng ating mga kababayan ay ang kalayaang ipinagkakaloob ng salita ng Diyos. Sangayon kay Apostol Pablo sa 3 kabanata ng Aklat ng Roma, talatang 24, "Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos." Ang kalayaan na kinakailangan ng ating bayan ay kalayaan mula sa kasalanan. Isipin po natin, saan ba nagmumula ang lahat ng pananamantala at paghihimagsik sa ating lipunan? Hindi ba't mula sa masamang hangarin ng puso? Ito ang sinasabi ni Solomon sa 2 talata. Matuwid sa kanyang sariling mga mata ang bawat lakad ng tao, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Marami ang nag-aakala na ang katwiran ng tao ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga kabutihan. Ngunit ang hindi natin alam, ang lahat ng iyon ay pawang maruruming basahan lamang sa paningin ng Diyos. Ang sabi sa 17 kabanata ng Aklat ng Jeremias, talatang 9, "Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubang napakasama. Sinong makauunawa nito?" Kaya nga kaibigan, huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan, sapagkat ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos ay hindi nakasalig sa ating sariling kabutihan, kundi sa kaligtasang kaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Maliban pa riyan, ang ating pananampalataya kay Kristo ay nararapat na magbunga ng kabanalan, sapagkat ang pakikipag-isa sa Kanya ay pakikibahagi sa Kanyang katwiran. Ganito pa ang ating mababasa sa 3 talata. Ang paggawa ng katwiran at katarungan ay higit na kalugod-lugod sa Panginoon kaysa pag-aalay. Makikita natin sa talatang ito na ang panlabas na seremonya ay hindi batayan ng matuwid na kalagayan sa harapan ng Diyos. Sa lumang tipan, ang mga paghain ay isang kautusan na ipinagkatiwala ng Panginoon sa tao upang maging daan ng kanyang paglapit sa Diyos. Ang sabi sa Aklat ng Hebreyo, Kabanatang 9, talatang 22, "Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil sa dugo ng mga inihandog na hayop, ang tao sa panahon ni Moises ay nakasusumpong ng kapatawaran mula sa kanilang mga pagsalangsang. Ngunit ang lahat ng mga seremonyang iyon sa ilalim ng lumang tipan ay larawan na lamang ng gagawing minsanang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Ang dugo ng hayop ay hindi makapaglilinis, kundi ang pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang sabi sa 1 Pedro, 1 Kabanata, talata 18 at 19, Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis. Ang dugo ni Jesus ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan at hindi ang mga panlabas na mga seremonya. Ang ating mga kasalanan ay hindi material na kalagayan na maaaring mabayaran ng salapi o anumang makataong pamamaraan. Tanging ang pananampalataya lamang kay Kristo ang siyang lumilinis ng karumihan ng ating kaluluwa. Ang tunay na pananampalataya ang siyang diwa ng tunay na pagsisisi at paglapit sa banal na Diyos. Ito ang nagbibigay sa tao ng naisin na paglingkuran ng Panginoon at ang mamuhay ng ayon sa kabanalan. Ang tunay na mananampalataya ay nagpapakita ng kabanalan sa puso, isip at gawa. At bahagi nito, huwag nawa nating ipamuhay ang masamang pag-uugali na sinasabi sa 4 na talata. Sabi ni Solomon, ang mapagmataas na tingin at ang pusong palalo, siyang ilaw ng masama, ang mga ito'y kasalanan. Kadalasan kung ang isang tao ay nakaaangat na sa buhay, para bang nalilimutan na niya ang kanyang nakaraang kalagayan, nakaliligtaan niya na ang sinumang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang katatayuan sa buhay. Maaaring ang iba ay nagmula sa pamilyang mahirap at ang iba naman ay mula sa mayamang pamilya. Karaniwan ang malakas ang siyang nagahari. Ngunit dapat nating pakatandaan na ang bawat isa sa atin ay may iisang kalikasan at iyon ay walang iba kundi ang katotohanang tayo'y tao lamang. Kung paanong ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, gayon din naman ang ating mga buhay. Kung kaya't dapat nating pahalagahan ang kalooban ng Diyos sapagkat ang Panginoon ay hindi nalulugod sa mga taong humahamak laban sa kanyang kapwa. Ang pagmamataas ay nagpapahiwatig na magagawa mong tumayo sa buhay na hindi nangangailangan sa habag at gabay ng Diyos. Nangangahulugan rin ito na ipinalalagay mong nakahihigit ka sa lahat, samantalang ang totoo, ikaw man ay sumasailalim sa biyaya at kabutihan ng Diyos. Huwag nating kaligtaan ang hindi nagmamaliw na katotohanan na sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang unang sulat, Kabanatang 5, talatang 5 at 6. Sabi niya, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng kapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Kaibigan, ang kapakumbabaan na ating ipinadama sa mga tao ay isang uri ng binhi ng pagpapala na sa takdang panahon ay ating aanihin. Kaya nga, huwag tayo magsawa na gumawa ng mabuti. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang sinasabi sa 5 hanggang 7 talata. Ang mga plano ng masipag ay patungo sa kasaganahan, ngunit ang bawat nagmamadali, humahantong lamang sa kasalatan. Ang pagkakaroon ng kayamanan sa pamamagitan ng dilang bulaan ay singaw na tinatangay at bitag na kamatayan. Ang karahasan ng masama ang sa kanila'y tatangay sapagkat ayaw nilang gawin ang makatarungan. Maraming naniniwala na ang kayamanan ay isang tukso o masamang hangarin, ngunit ito'y mali. Ang kayamanan ay hindi masama sa kanyang sarili. Ang ating Diyos man ay Panginoon na nagnanais na tayo ay guminhawa at mabuhay ng payapa. Ang masama ay ang pag-ibig sa salapi. Pakinggan ninyo ang sinasabi sa 1 Timoteo Kabanatang 6, talata 10, ang sabi ni Pablo, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na nagnanasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Ang kayamanan ay hindi masamang bagay. Nagiging masama lamang ito kung ito ay ating nakuha at ginagamit sa maling paraan at hangarin. Subalit sa isang banda, kung ating babasahin ang kasaysayan ng mga taong nabuhay nang may karangyaan sa buhay na ito, ating matutunghayan na ang karangyaan ay hindi nangangahulugan ng ganap na kaligayahan sa buhay, sapagkat hindi natutugunan ng kayamanan ang pangloob na pangangailangan sa buhay ng tao. May kwento ang mga taga-gitnang silangan tungkol sa isang taong naligaw sa disyerto. Sa matagal na araw-raw ng kanyang pananatili sa gitna ng disyerto, siya ay halos balagutan na ng hininga dahil sa matinding uhaw at gutom na kanyang naranasan. Isang araw sa kanyang paglalakad, nakatagpo siya ng isang kahon na maaaring nahulog ng mga manalakbay na dumaraan sa disyerto. Sa kanyang tuwa, ay dali-dali niyang kinuha ang kahon sa pag-aakalang iyon ay naglalaman ng pagkain o inumin. Ngunit ang kanyang inaasahan ay dagling napawi at napalitan ng pagkagalit nang kanyang makita na ang laman niyaon ay mga mamahaling perlas. Sa kwentong ito, makikita natin na mga perlas ay mga mamahaling kayamanan at iyon ay maaaring magbigay sa kanya ng karangian. Subalit hindi perlas ang kanyang higit na kailangan sa mga oras na iyon, kundi pagkain at tubig. Sapagkat ano ngang mapapala niya sa mga mamahaling perlas kung siya naman sa mga sandalang iyon ay mamamatay? Kaibigan, sa mundong ito, nakalulungkot isipin na maraming tao ay naghahangad ng maling pangangailangan. Ang hanap nila ay salapi, sa halip na pag-ibig sa Diyos. Ngunit ang sabi ng Panginoong Hesus sa 9 na kabanata ng Lucas, talatang 25, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamit niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala o mapapahamak naman ang kanyang sarili. Kaibigan, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang kayamanan ay isang pagpapala na dapat kamtin ayon sa diwa ng kabanalan. Ito ay isang pagkakatiwala na dapat nating gamitin upang luwalhatiin ang Panginoon na siyang tagapagkaloob ng mga pagpapalang ito. Ang paggamit ng mga pagpapalang ito ay masasalamin ayon sa uri ng pamumuhay na ating ipinahahayag sa araw-araw. Pakinggan natin ang sinasabi sa 8 talata. Liko ang lakad ng may kasalanan, ngunit matuwid ang lakad ng dalisay. Ang nilalaman ng isip at puso ng isang tao ay masasalamin sa uri ng paniniwala, pag-uugali at pamumuhay na kanyang ipinahahayag. Kung ang tao ay tunay ngang may mapayapa na kaugnayan sa Diyos, malalaman natin iyon batay sa kanyang pananampalataya kay Hesukristo at sa kanyang pagpapahalaga sa banal na pamumuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa 6 na kabanata ng Lucas, talatang 43 hanggang 45, sapagkat walang mabuting punong kahoy na magbubunga ng masama at wala rin namang masamang punong kahoy na mabuti ang bunga, sapagkat ang bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga, sapagkat ang mga igos ay di naaani mula sa mga tinikan at hindi napipitas ang mga ubas sa dawagan. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan, at ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Ang mga sinabing ito ng Panginoong Hesus ay hindi natin dapat kaligtaan. Sinabi rin ni Solomon sa 11 talata, kapag ang manlilibak ay pinaparusahan, tumatalino ang walang muwang. Kapag ang matalino ay tinuturuan, siya'y tumatanggap ng kaalaman. Si Haring Solomon ay isang di pangkaraniwan na hari sapagkat ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang dakilang karunungan. Kaya naman, ang aklat ng kawikaan ay napakasarap pag-aralan sapagkat mula ito sa isipan ng pinakamatalinong tao. Mapalad po tayo, kaibigan, na nagbubulay-bulay ng mga aral sa aklat na ito sapagkat sa pamamagitan nito ay maunawaan natin ang tunay na katwiran, kaunawaan at kasagutan tungkol sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Sa 13 talata ay ganito naman ang sinasabi. Siya na nagtatakip ng kanyang mga pandinig sa daing ng dukha, siya man ay dadaing ngunit hindi diringgin. Ang mga kawikaan ni Solomon ay kapahayagan ng kalooban ng Diyos sa ating mga pamumuhay. Kung di man natin ito paniniwalaan, hindi pa rin natin maaalis ang katotohanan ito ay kapahayagan na nagbuhat sa Diyos. Ang sabi pa sa 14 na talata, ang lihim na regalo ay nagpapatahimik ng galit, ngunit ang suhol sa dibdib ay malaking puot. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa akin tungkol sa pangyayaring naganap sa pagitan ni Jacob at ng kanyang nakatatandang kapatid na si Esau. Alam natin na ang kanilang relasyon bilang magkapatid ay hindi mabuti. Subalit sa paglipas ng panahon, si Jacob ay nagpasyang bumalik sa kanyang bayan. Kaya naman, para matiyak niya na hindi siya gagawa ng masama ni Esau, siya ay nagpasugo ng kanyang mga alipin upang magbigay ng mga kaloob para sa kanyang kapatid na si Esau. Ito ay upang mapawi ang natatagong galit ng kanyang kapatid. Ngunit, lingid sa kaalaman ni Jacob, ang Diyos ay nagsimula na palang kumilos sa puso ni Esau. Kaya't noong sila ay nakita, sila ay napuno ng pagkasabik at pagmamahalan sa isa't isa bilang magkapatid. Kaibigan, napakainam mamuhay sa katwiran sapagkat dito ay natatagpuan natin ang kapayapaang nagbibigay kabuluhan sa ating pagkatao. Sabi pa ni Solomon sa 15:16 na talata, kagalakan sa matuwid kapag nagawa ang katarungan, ngunit kabalisahan sa gumagawa ng kasamaan. Ang taong lumilihi sa landas ng kaunawaan ay magpapahinga sa kapisanan ng mga patay. Ang salita ng Diyos lamang ang magbibigay sa tao ng tunay na kaunawaan sa buhay. Ito rin ang maglalayo at mag-iingat sa Kanya laban sa kasalanan. Kaya naman, paanyaya ng Panginoong Yesus sa 11 ng Mateo, talatang 28:29, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Kaibigan, lumalapit ka ba sa Panginoong Hesus bilang kapahingahan ng iyong kaluluwa? Pinagtitiwalaan mo ba ang kanyang salita sa iyong buhay? Nasa Panginoong Hesukristo ang kapahingahan at mararanasan mo ito kung siya ay iyong pagtitiwalaan. Ang sabi pa ni Solomon sa 18, ang masama ay pantubos para sa matuwid at ang taksil sa matuwid ay kapalit. Ang masamang aral ay nagdudulot ng masamang pamumuhay at ang masamang pamumuhay ay galing sa pusong alipin ng kasalanan. Ito ay hahatulan ng Diyos sapagkat siya ay matuwid, banal at makatarungan. Gayunman, dahil sa mayamang habag ng Diyos na ipinahayag sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo, tayo ay nagkaroon ng daan tungo sa kaligtasan. Bagamat ang bawat isa sa atin ay nasa sa ilalim ng hatol ng Diyos, kayunmay niloob ng ating Panginoon na sa Kanya mabuhos ang lahat ng kaparusahan na nararapat sa atin. Kung ating aalalahanin ang hirap ng Kanyang kalooban sa hardin ng Getsemani, matutunghayan natin sa tagpong iyon ang kabigatan ng Kanyang puso dahil sa ating kasalanan. Subalit, Kanyang ipinahayag na huwag ang Kanyang kalooban ang mangyari, kundi ang kalooban ng Ama na nagnanais na tayo ay maligtas mula sa malagim na dulot ng kasalanan. Kaibigan, nalalaman mo ba ang lahat ng ito? Bukas ba ang iyong puso sa pag-ibig ng Diyos o sadyang manhid ka na dahilan sa iyong kasakiman, kayamanan at kapangyarihan? Kaibigan, alalahanin mo ang makasaysayang paghihirap ng ating Panginoon upang marating natin ang panahon ito na pinaghaharian ng biyaya ng Diyos. Kaya naman, dalangin ko na lumapit ka sa Kanya upang makamit mo ang kapatawaran habang may panahon pa at hindi pa huli ang lahat sa iyong buhay. Ngayon na ang oras ng iyong kaligtasan, kaibigan. Pagtiwalain at tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan.
ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. O Amang Banal at Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa sandaling ito sapagkat muli kami po ay nakasumpong ng mga pagpapala sa iyong mga salita. Muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Hiling namin na patuloy mo po kaming gamitin para sa iyong kaharian. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ay sa landas ng diwa ng ating matagpuan makita ang buhay kong taglay pinuno mo ng kulay doon ay aking naalala ang araw na ika'y nakilala at pagharihin ko ikaw Jesus tagapagligtas ng buhay ko sa piling mo pag-asa'y di na maglalaho pag-ibig mo nalaman ko na pagharian mo ang puso sa pagmamahal mong tunay ay hindi na pababalay kahit na may pasanin pa kapag kasama kay di na mangangamba. Sa bawat naisin, ikaw mang siyang paghariin. Sa'yo italaga, anumang pagpapasya. Watawat ng kagalak ay nandito sa aking puso at palasyo na tinatanggal. Si Kristong haring may hawak na ng buhay ko. Piling mo, pag-asa'y di na maglalaho. Pag-ibig mo, nalaman ko na pagharian mo ang puso sa pagmamahal mong tunay ay hindi na pababalay kahit na may pasanin pa basta't kasama kay di na mangangamba. Mula ng paghari ang mo, galakay narito. Liwanag kong nakikita, nagkumula sa'yo. Kaya ngayon ang buhay ko, sa piling mo, pag-asa'y di na maglalaho. Pag-ibig mo, nalaman ko, na pagharian mo ang puso. Sa pagmamahal mong tunay, ay hindi na pa. Kahit na may pasanin pa, kasama kay panatagang buhay ko. Sa piling mo, pag-asa'y di na maglalaho. Pag-ibig mo, nalaman ko, kapagharian mo ang puso. Sa pagmamahal mong tunay, ay hindi na pababalay. Kahit na may pasanin pa, kasama kay panatagang buhay ko.